sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mine inandambo wa wana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Kichanga Mungunga, Mweso, Bukavu pe mwenye nyonso ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lulaka l'Amerika sango ya mokilielelo epesa milibino na lisundi ya Lionel Gahima Fatuma Kalala Alimasi na Justin Tweet na Andilea Masini tupesa mipe baboko na sango eye na Marius Mungunga sango ya mokilielelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokilielelo tokolobela Moto nyonso akopesa sango po na kolakisa esika Seka Musa Baluku mukambi ya ba ADF tulingomba Eta Islamique na ekolo Congo Democratique esika ya zali akopesa madolara million mitano yangonde mbano département d'état ya Amerika elaki lelo Esengo kaka yangonga moke po na basali mibembo na nzela ya Goma Kanyabayonga koleka Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale moyangeli ya etuka akangi nzela eye kaka sima mwa ntango na kufungola yango po na ba mobulu ba M23 bazali kosala
Soto sepeli mingi kutuba maba obi na nde malinga koto mwaete biloko mataki talo mwaete kosomba mwa pondu mwa makala share mwaete mesi koto sepeli mingi poto moni mitu kwa ikomi koleka na barabara
Ezaleki esengo ya ngonga moke kaka sima kofungula nzela yango na kasa oriental basi tukumi sato na motoba bakufi na kubota kaka na eleko ya misato ya sanza ya misato ya mobu 2022 motango ya liwa ya basi mingi bazali kubota pe kukufa na etuka ya kasa oriental ezali monene
soki salimi na kati ya poso motoba utakobota bakoze beleza li a la base ya situation oyo na kati na yango totangi hemorragie oyo sala maka sima ya kobota totangi lisusu ba probleme ya complication ya hypertension artérielle ba infection bo sanité ba complication etali ba avortement
Lelo na dina kanabiso munganga nasala nini Dr. Clovis Mukoko ya l'hôpital Lonene ya Kan Kukulu na Kinshasa Kolobela Kubota na lipaso tope Césarienne akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Yambo na makambo ya immense tola ndabongo sango na Bokuse na Marius Munga
Etats-Unis Amerika ilaki mbano ya ba dolar milion mitano na moto nyonso ya kopesa sango e kopesa nzela ya komona pe koyeba esika mokambi ya Daesh RDC to ADF Seka Musa Baluku azali mabongisi mambano pona sembo ya departement ya Etat ekolo Amerika eye eyebani na Bokuse bo RF nde pesi sango eye. Kuna da département d'État, Daesh to Lingomba, État islamique ya ekolo Congo démocratique, et salaki na bokambi mwa Seka Musa Baluku, makambo to mobulu ya somo likolo ya bana mboka, pe ya basoda, ba mampinga, ma etuka eye, ya Afrika, na bituka ya Nord Kivu, pe ya Ituri, na monyele ya RDC. Département d'État Amérique et l'OMP les sous été Daesh RDC eye ebani bo ADF, pe madina na Tohed Wau Majahdin, Kati na nkombo misusu ezali na yango ebomaki ba civil koleka nkama mwambe na tukumi nei na libwa kaka na mobu 2020 kolanda conseil ya sécurité ya ONU. Département d'État esi elobaki na 2021 ete Seka Musa Baluku azali dongolo miso oyo ayebani na mokili mobimba pe Daesh RDC to ADF nde mobongisi ma ba dongolo miso ya bapaya. Président Emmanuel Macron azali kokoba mobembo moyen Afrika uta mokolo moyambo ya mposo moyi. Na Libreville mokonzi ya France alobi ete eleko ya ekolo na ye komi kotisa na politiki ya bikolo ya Afrika esi eleki. Sima na Libreville na Gabon epai azalaki na likita ya bo batelizamba enene ya Afrika, Emmanuel Macron asengeli akita na Angola pe na Congo Brazzaville. Na engumba mokonzi ya Congo Brazzaville akozala na masolo na président Denis Sassou Nguesso Oyo azala kipe na likitalia Libreville epai alobela kimpe bobateli zamba. Emmanuel Macron akosukisa mobembo moyen na ekolo Congo démocratique epai ya kolobela bokengi pe kimia na mokonzi wa mboka eye Félix Tshisekedi. Ekolo France ezali ko banda na mobembo moyen nzela ya politique ya sika na bikolo bya Afrika. Kule kabaton koton kama misato batie manzaka na nkasa pona kusenga na Dr. Denis Mukwege, oyu azwa mbano ya Nobel ya kimia, apesa kombo na kuwele la maponami na mokonzi wa mboka na ekolo Congo démocratique na sanza zomi na mibale ya mubumui. Botiami manzaka yango, bobandisa maki na liboke libengami dynamique ale Mukwege. Basanza eliki, Dr. Mukwege akomaki na kont Twitter na ye ete azali kozela kotala bolingi bobana mboka pona likamboli yango. Lingomba la muka lipameli mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi koloba ete bokobi bwa bitumba na monile ya mboka na ye bokoki kotia bosalemi bwa maponami na likama. Mokanda ya la muka moye motiami manzaka na Martin Fayulu mopameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique kozala na boyokani na bae bazali kobundisa mboka mpo ete maponami masalema te. Ezali mpasi mpona kosunga leta eye ezali koboya kosakola bitumba na bae bazali kobundisa yango eye eboyi kokanga ndelo na yango na bae bazali kobundisa yango mpe kokata boyokani na bikolo na bango, ekomi Martin Fayulu na liyebisili ya ye. Ekolo Amerika epesi losako na Bola Tinubu oyo alongi maponami ma mokonzi ya ekolo na Nigeria. Molobeli ya Departement d'État ya Amerika Ned Price alobi maponami ma ye mafungoli eleko ya sika na politique pe demokrasi na ekolo Nigeria. Moi opposition ya ekolo Tanzanie God Bless Lema azongi mboka sima na kukima mibu mingi na Canada kolanda bulimbisi ya politique ya makasi ya bakonzi ba sika. Sanza eleki opoza mosusu Tundu Lisu azonga kipe sima mibu mitano alikisaki libanda ya mboka.
Matondo mingi Marius Munga na sango ei na bokuse. Esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo na nzela Goma Kanyabayonga kolekana Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale. Moyangeli ya Etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimankongba akangi nzela eye afungola kilobi mituka miike milikaki kasi bozangi bokengi bozongeli lisusu moko na bakumbi mituka akufi na kobeta mama sasi ba batumbuki ya M23 ba ye ba pundi biloko bizalaki na motuka azalaki kumema uto mweso pe ndako ya mosala ya mukambia etuka nde lobisango yango muyangeli etuka pameli bobo miboye pe bopundi boye lobiloleki molobeli ya mukambia etuka ya Nord Kivu asakolaki bofungola mi ya nzela eye na kolobaka ete ezali yano epesami na bosenga ya bana mboka pe bakili mibeko baike. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lokola tuuti koloba esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo pe baimo mbongo na nzela eutaka Goma pe kokende bisika mingi M23 e botoli mokambia etuka eye Lieutenant General Constant Dimankongba auti kokanga nzela yango po bozangi bokengi bozali fiston isemwami ya memibiso na sango eye sima na bofungola miya nzela eye tuyuka esengo pe maloba batu maloba kikuna.
Wana mingongo ya bateki biloko na zandu ya alanini au wanengumba Goma. Nzemo na monoko, bazaliko bina pona kolakisa, esengo na bango, na komona lolenge moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, Lieutenant General Constant Dima Oyo, na nzela liyebisiliaye, apesi nimisaete balabala minene ya Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, Goma, Sake, Kichanga, mpe Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale, efu mwama, mpwete baimboka, basala misalami ya ya bango mia mombongo na kimya mpe nzala esila toka moko na bateki na kombo ya mama nono andimaki kotatola na elobeli ya veo lingala
mama mbote
mbote papa
na kombo na yo
kombo
na
nga manono biso tosepeli mingi kutu ba mama bao bina nde malinga kotoyo mwaete
asiko tokolo ba awo bosepeli talo pe numero kita biloko mataki
biloko mataki talo mwaete kosomba mwa pondu mwa makala chere mwaete mesi koto sepeli mingi poto mwani mitu kwa ikomi koleka na balabala to sepeli mingi topesi papa merci
asiko eloni roi sape bakilia na umu susu tope baimbo
bakilia baya ebele biloko kiti talo awa na lalini toteka biloko mwe chere baya ebele basomba biloko mwe chere nyoso esike kiti makala mwe chere pondu mwe chere makemba biloko nyoso ekiti
yomo oteka nina
ngamo kono oteka awa poivro kokombre noteka kaba ipisi kaka emesi
ongamu na bango bakumi mitu kampe tuku tuku basepeli mokano moye moyangi luwa ituka ya zui pambate bakumi mabatu mpe biloko bia bango lulenge bazale kosala mwa mikolo mileki yoka moko na bango
ere naza wana gome suki na zui kilia kukende na ruchuru kuna na sengi apesi nga mbongo soke mbongo za ebele na ebisi ya matamo toto kende akenda kata na kuyako kumata na frontiere kuna ya Uganda suko na kuyako zonga po mwoni mbongo hawa ya voyage ndewe zala kambongo wa bie hoya hapa na goma siko tuzonyo kwa mawa na goma zala katoto kumi wa motare ebele biso nyoso biso tuzala yuko kende na voyage na batu wa goma tosepeli ndenge ba fongoni nzela siko efolito utala ndenge tokubanda kukende soki waswase kuzala tena nzela tokubanda kukende kake wele watu wana wakimaki wele wakubanda kuzonga tokubanda kuzonga sabango yuko wasali wa izabie kaka po mwoni tuzubarindi kwenye kwa makaka na murongo ya madesu kaka tumani kuzwango pasi kaka eza danze
tepeli penza makati
wii tosepeli bakonzi basali bien bakontinuwa wana kaka foba mwoni labiso mawa kaka bazongi sakimia kaka fokimeza la kaka po mwoni kito wabandaki kusufuye kaka ya watu soo sepela kaka
masanga mabumwa na mboka masengi na baimbo kabanso baza la ikenge atako balabala efungwa mpambate monguna kukimpe kokota na mayele mambe na ingumba mkunze tuka nor kivu yoka Jean-Paul Mulagizi azali muyulucha awa na ingumba goma
rondeto kanisa ke bafongoli mabalabala paske ba ebisa kibiso nyoso ke M23 kubima na territoire nyoso ya okipe na dele oyo ngana o kanisa ke baana prosesi ya kuevakue bango kasi soki lanse komunike wana lobby ya kufongola balabala to kanisa ke eza awana nde prosesi bao banda kasi to benga bango ba terroristi ba kriminele ba viole ba mama na biso ba ser na biso kasi to accepte te un terroriste a okipe territoire na biso po asala trafic routier yango nde nawe bisa yoke to observe to a ekenge après quelques jours to ko yebisa bino soki ba trafic wana eza malamu to ba trafic wana eza malamu te kasi to senga ke ba kita na territoire na biso
moyenge lo etuka nord kivu lieutenant général Constant Dima Nkogba na liebisilaye asakola kete nzela bunagana ekotika la kaka ya kukangama mpwete batombo ki ba 23 bazali kaka na bisika biye
bovuti mpako na ndelo bunagana na Uganda mpe etelemisami kaka wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka la Amerika
basango na lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu
lokola tuti kolobaki ezali nzela yango ekangami lisusu kaka mokolo moko sima na mokano mosakola maki na moyangili etuka ya Nord Kivu po na bozangi bokengi moko na bakumbi mutuka akufi na Kasai Oriental basi tuku misato na motoba bakufi na kobuta kaka na eleko ya misato ya sanza misato ya mobu 2022 mutango ya liwa ya basi mingi na tango ya kobuta ezali likolo tulanda bongo sango yango Hutu Mbujimai na Matias Kabuya
zemi ezali bongo eloko ya mutuya oye sengeli kobate la malamu muma oyo unique mpe delika esenga ka vigilance spéciale esengeli ndi koyeba ke mikakatano mosusu eyaka kobebisa esengo nto mposa ya kobota soki zemi elandami malamu te na baservice médical bakonsekuence ekoki kozala tragique mpona bakaya makasi ekoki koprovoke liwa ya mama moboti to ya mwana oyo azali komema makati ya libumu na ye na ntango ya kobota monganga bonere tite kokaboto oyo totunaki likambo oyo ye azali bongo médecin chef de division provinciale de la santé publique apesi biso nombre ya baka ya décès maternel mpe alakisi biso ba initiative ya DPS division na ye mpona koprévenir likambo oyo awa na kati ya province ya Kasai Oriental tolobiete mpona mobukoto mibale na tuku mibale na mibale ekino na sanza ya Libwa, division provinciale ya santé e identifia ki baka ya décès maternel tuku misato na motoba na niveau ya ba zone de santé. Stratégie munene oyo etiamaki ezali bongo formation ya ba prestataire ezala na niveau ya centre de santé to na hôpital de référence toteyaka bango ndenge nini bakoki koremplir formulaire oyo ebengami partographe document oyo epesaka basi ajemi motu ya koyeba makama oyo bakoki kokutanaka na yango na ntango nyonso ya zemi ti na mokolo ya kobota. Na ngambo na ye Dr Celestin Kadima, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, oyo totunaki mpe likambo oyo ya pesi biso bakozo oyo ezali kofavorize situation oyo atangi bongo ba retard misato mpe trop miné. Tolobelaka ka ya décès maternel ntango mwasi abungisi bomoi na ye mpe liwa yango ezali na boyokani na zemi kobota to soki esalemi na kati ya poso motoba uta kobota. Bakonze ebele ezali ya la base ya situation oyo. Na kati na yango totangi hemorragie oyo esalamaka nsima ya kobota, totangi lisusu baprobleme ya complication ya hypertension arterielle, ba infection bosanite, ba complication oyo etali ba avortement na oyo etali ba facteur oyo efavorizaka baka ya décès maternel. Biso na santé de reproduction tolobelaka ba retard misato mpe trop miné par rapport ya retard ya liboso ezali ntango mwasi akendaka na consultation na tante ya mibale ezali retard na kozwa bikateli soki mokakatano ya kolongolo ya nzoto ya mama ekomi kasi pe soki lisalisi ya malamu ekomi na retard. Na oyo etali 4 trop toza na bazemi ya penepene makasi, bazemi ya mingi koleka, zemi oyo ezwamaka na retard mingi mpe zemi oyo ezwami liboso ya ntango. Esengeli koyeba ete na l'hôpital ya référence général Christ Roi oyo ezali na zone ya santé ya Bipemba, mwasi oyo abotaki azwami na esika wana asengi na basi misusu oyo bazali kozela libota balanda consultation prénatale. Banda na zwaki zemi nanga tina suka na yango nazalaki na munganga na ngai oyo nazalaki kokonsulte na banda koyebisa ye ndenge nini nazalaki komiyoka mpe ye azalaki kosenga nga nalanda sepen mbala na mbala toli oyo azalaki kopesa nga epesaki ngai likya mpe mpiko. Mibali oyo babala basengeli mpe kosalisa basi na bango balanda sepen mpe bakende elongo na bango na bisika ya kolongolo ya nzoto mpona kobota malamu na ntango ebongi. Esengeli nde koyeba ete baoyo balandaka malako ya monganga bakutanaka te mingimingi na makama ya liwa oyo ekomelaka bamama na ntango ya kobota. Mbuji Mayi, province du Kasai Oriental, Mathias Kabuya mpona VOA Lingala na Afrika.
Matondo mingi Mathias Kabuya uto Mbuji Mayi na Kasai Oriental. Lelo ezali mokolo ya linaka na biso monganga na salanini. Dr. Clovis Mukoko ya l'hôpital Lonene ya Kankokokolo na Kinshasa azali kolobela biso kobota na lipaso to pe césarienne. Akoyanola bongo na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipaso, yango nde tolingi yango sepasi.
Oui, docteur, merci. Ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela, oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi, na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki o mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple base ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala base na ye mwana soka alingi abima il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja. Ebongiselami deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia. Me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na moma oyo ezaki mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana pe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso. Ekote mosusu na lokote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona keno te na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne. Ezali mpe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totita mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alors munganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye. Alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana alia ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso. Alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo aye kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ou bien nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso.
Docteur Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne.
Beaucoup, mama, en tout cas na likambo na ndenge outi koloba ifo koyeba ngo liboso ke li passe nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndeke touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto, de l'autre côté yango pe ezalaka na bakomplikation epi na makama na yango eyaka. Makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décide mpona kosala césarienne, makama ezalaka ebele. Eza na makama ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne, eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne, epi eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne, peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima, nde yango wana makama mosusu ekoki koya. Alors makama ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne, ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka ba hémorragique. Makama hémorragique c'est-à-dire mama a un certain moment akobanda kobimisa makila ebele, akobanda kosenye mingi, akobanda kosenye mingi mpona nini? Parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice, esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele. C'est comme ça omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne oubien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso, il faut bacondition nyonso na la réni. Eza très important. Yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne il faut kosalaka yango na importe na bisika nyonso te. Eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge obuti koloba oyo OMS arekomanda alengela mpona kosala lipaso. Na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye, akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ete na moma oyo bozoluka mwa nini ya kobongisa likama ya liwa ekoki pe koya. Bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso, na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpona nini? Parce que matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila pe ekoki kobanda kobima. Esengaka pe na moma wana ipotuluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de bamaladi oyo tobengaka bamaladi trombo ambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice, emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boyo tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo. Babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumo soki na niveau ya mutu ebwebushe mwa misisa moko na niveau ya poumo tobengaka esali ambopulmonaire ube koki kobushe misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyo kopesa AVC ishemike ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur. Bon wana eza baterme technique andeko bakokomprendre te na lingala mpe ezali mwa pasi ya kolimbola yango, mais wana eza makama oyo ekomaka mingi na mwa mikolo oyo elandi soki towuti kosala césarienne.
Kotolo tovisa mukolo ya l'hôpitalo lunele ya kanko kololo na Kinshasa kolobila césarienne tope kobuta na lipaso na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awande suka ya sango ya mokili ya lelo kasi tolobaki moto nyonso akopesa sango etali pe kola kisa isika seka Musa Baluku Mukambi ya ADF tope ngomba ita islamiki na Kinshasa na ekolo Kongo demokratika kopesa mabongo mbano ya milioni mitano ya badolara elobi Departement d'Etat ya Amerika. Tulubaki pe nzela efungwama ki kuluta Goma pe kokindi bilisika lokola walikale Kanyabayonga na mususu ekangami kaka mukolo moko matondo mingi na Justin Twight na Lionel Gaima pour nakopesa biso lisungi na nzela ya masini ngai.